χρόνο είναι μαγικός. Όταν δεν κρύβονται καφιέδες στα ρολόγια, όταν γερνάμε σιγουροί με το κεφάλι στο λαιμό μας. Ο χρόνος είναι πανικός. Όταν ανοίγουν τα ντοσχέδια στρατοδίκες. Ο χρόνος είναι πανικός. Όταν σε ζώνει μια τεράστια διαταγή. Συνέχου γιούλε γιουτζιτή. Όταν φιλιόμαστε στο πάρκο δίχως φόβο. Όταν δεν γίνονται εφοδοί στα καφενεία και στους σινεμάδες. Η πόλη είναι ασφυκτική όταν την πνίγουν τα εθνικά ιδεώδη. Η πόλη είναι ασφυκτική όταν ξυπνάμε με πατήρια φαγή.
Σκύβοντας μαζί κεφαλοκάφι γεμισμένο άχυρο. Αλίμονο, οι στεγνές φωνές μας όταν ψιθυρίζουμε μαζί είναι ήσυχες και ανόητες. Ήσυχες και ανόητες, σαν άνεμο σε ξέρω χορτάρι ή πόδια ποντικών, σε σπασμένο γυαλί στο ξέρω μας κελάρι. Σχήμα χωρίς μορφή, σκιά χωρίς χρώμα, παραλυμένη δύναμη. Χειρονομία χωρίς κίνηση, σχήμα χωρίς μορφή, σκιά χωρίς χρώμα, παραλυμένη δύναμη. Χειρονομία χωρίς κίνηση. Αυτοί που πέρασαν μολόγισκα μάτια του κάναν τον τάλο βασίλειο. Μας θυμούνται, ανακαλούν μας θυμούνται σαν κούπιους ανθρώπους, σαν βαλσαμωμένους. Αυτοί που πέρασαν μολόγισκα μάτια του κάναν τον τάλο βασίλειο. Μας θυμούνται, ανακαλούν μας θυμούνται σαν κούπιους ανθρώπους, σαν βαλσαμωμένους.
Βασίλειο, αυτά δεν εμφανίζονται εκεί. Τα μάτια είναι ηλιόφως σε μια σπασμένη κολόνα. Εκεί είναι ένα δέντρο, πορεύοντας. Και φωνές του ανέμου το τραγούδισμα, πιο μακρινές και πιο τελεστικές από ένα μαραμένο αστέρι. Ας είμαι όχι πιο κοντά στο θάνατο τον ηρικό βασίλειο. Ας φορέσω επίσης τις μεταμφιέσεις αρουραίου τρίπου, κοράκου δέρμα, κουρελούδες σε έναν ακροφερόμενο όπως φέρεται ο άνεμος. Όχι πιο κοντά, όχι αυτή την τελική συνάντηση. Στου Λυκόποντος, το βασίλειο.
Καλησπέρα. Ξεκινάει η ενημερωτική ζώνη του 1431 AM. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι το τηλέφωνο 2310-996-2254. Και το MSN για όσους δεν μας έχετε κάνει ad είναι radio 1431 am@hotmail.com και το mail radio@1431am.org.
αυτή είναι του καρπή χώρα. Εδώ τα πέτρινα είδωλα σηκώνονται. Εδώ λαμβάνουν την ηγεσία ενός χεριού νεκρού ανθρώπου. Κάτω από το σπίτι μας σβησμένου άστρου. Σβησμένου άστρου. Αυτό είναι σαν αυτός του θάνατου του Αλοβασίλειου. Ξυπνώντας μόνοι την ώρα που είμαστε. Τρέμοντας με τη φερότητα. Χίλοι που τα φιλούσαν κάνουν προσευχές σε τσακισμένες πέτρες. Τσακισμένες πέτρες. Αόμανοι, αν δεν τα μάτια μας ξαναφανούν. Όπως το αένα ο άστρο του πολύπλου ρόδου. Στου θανάτου το λυκοφωτικό βασίλειο. Ελπίδα μόνο των κενών ανθρώπων. Των άπειων ανθρώπων. Αυτοί που πέρασαν μολόι στα μάτια του θανάτου. Τ' άλλο βασίλειο μας θυμούνται. Αγαπητοί μας θυμούνται. Σαν κούπιους ανθρώπους. Σαν βαλσαμωμένους. Αυτοί που πέρασαν μολόι στα μάτια του θανάτου. Τ' άλλο βασίλειο μας θυμούνται. Αγαπητοί μας θυμούνται. Σαν κούπιους ανθρώπους. Και πραγματικότητας, μεταξύ κίνησης και δράσης πέφτει σκιά. Μεταξύ αντίληψης και δημιουργίας πέφτει σκιά. Η ζωή είναι πολύ μακριά, η ζωή είναι πολύ μακριά. Μεταξύ πόντου και σπασμού, μεταξύ δύναμης και ύπαρξης, μεταξύ ουσίας και πτώσης πέφτει σκιά. Γιατί δικό σου είναι το βασίλειο, γιατί δική σου είναι η ζωή. Γιατί δική σου είναι η ζωή. Γιατί η ζωή σου. Γιατί η ζωή σου. Γιατί η ζωή σου είναι δική σου, είναι δική σου. Αυτός είναι ο τρόπος που τελειώνει ο κόσμος. 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 Αυτός είναι ο τρόπος που τελειώνει.
Καλησπέρα και πάλι. Έχουμε μαζί μας. Ακούτε την ενημερωτική ζώνη του 1431 AM. Ξεκινήσαμε εμείς από αυτήν την εβδομάδα σταθερά και κάθε εβδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι, να έχουμε ενημερωτικές ζώνες. Προσπαθούμε σε κάθε ενημερωτική να έχουμε και μια θεματική εκπομπή για κάποιον αγώνα που τρέχει στη χώρα και παγκοσμίως μπορούμε να πούμε, όπου μπορούμε να έχουμε επαφές και στο εξωτερικό. Σήμερα έχουμε μαζί μας δύο εργαζόμενους από εδώ στο Αριστοτέλειο, δύο εργολαβικούς εργαζόμενους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Ελπίζουμε να μας πούν κάποια πράγματα για τις εκτενώσεις, ας πούμε, κάποια πράγματα για τις εργολαβίες του ΑΠΙΘΙΤΑ. Θα ξεκινήσουμε με κάποια ιστορικά πράγματα και θα φτάσουμε και στο σήμερα, το πώς κινητοποιούνται. Να πούμε ότι ειδικά τον τελευταίο καιρό και έχει να κάνει και με τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, η καταστολή έχει αυξηθεί δραματικά. Δηλαδή έχουμε, είδαμε και τις συλλήψεις των εργαζομένων από τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τις, στο Δρομοκαΐτιο τώρα τις συλλήψεις που κάνουν, επειδή κάνουν οι εργαζόμενοι μια κινητοποίηση εκεί, τις συλλήψεις των συνδικαλιστών της ΓΕΟΝΟΠ ΔΕΗ, τις συλλήψεις αντιφασιστών και αντιρατσιστών, οι οποίοι προσπαθούν με κάποιο τρόπο να βάλουν φρένο σε αυτό το πράγμα που λέγεται φασισμός και ουσιαστικά η αστυνομία κάνει πλάτες και συλλαμβάνει κόσμο. Οπότε και μετά την ενημέρωση που θα μας κάνουν εδώ οι άνθρωποι, μπορούμε να μιλήσουμε έτσι για την καταστολή, ας πούμε, που έχει ξεκινήσει. Είδαμε, ας πούμε, από την καταστολή που δέχτηκαν οι εργαζόμενοι στην Χαλιβουργία, πλέον δεν καταστέλλονται, ας πούμε, υποτίθεται τα πιο, αυτό που λέγαμε, ριζοσπαστικά κομμάτια της κοινωνίας, καταλήψεις και πιο ριζοσπάστες, ας πούμε, τέτοιο. Καταστέλλονται όσοι επιλέγουν να αντιστέκονται και νομίζω ότι είναι ένα θέμα, ας πούμε, που θα χρειαστεί να το θίξουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και...
Thank you.
Και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να αρχίσουν να μας λένε κάποια ιστορικά πράγματα εδώ οι εργαζόμενοι για τις εργολαβίες, πώς ξεκίνησαν εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, να μπαίνουμε κι εμείς έτσι λίγο στο mood, ας πούμε, και σιγά σιγά να φτάσουμε και στο τώρα και τις κινητοποίησεις που κάνουν, πώς αντιδρούν αυτοί και τα λοιπά.
Οι εργολαβίες στο Πανεπιστήμιο έχουν ξεκινήσει εδώ και περίπου 25 χρόνια. Όταν το Πανεπιστήμιο ήθελε να προσλάβει ανθρώπους σε συνταξιοδοτήσεις, προσλάμβανε εργολαβικούς υπαλλήλους αντί να παίρνει μόνιμους υπαλλήλους. Και ενώ στην αρχή ήταν 2, 3, 5, 10, 15, 20, κάποια στιγμή το πρόβλημα διονυγκώθηκε και έχει φτάσει σήμερα, ας πούμε, οι υπάλληλοι του Πανεπιστημίου, η εργολαβική να είναι περίπου στους 750 μαζί με τους υπαλλήλους της Λέσχης και να κρίνονται όχι μόνο απαραίτητοι, είναι ο βασικός κορμός για την λειτουργία του Πανεπιστημίου, για τις βασικές ανάγκες του Πανεπιστημίου. Αυτή τη στιγμή οι εργολαβικοί υπάλληλοι αποτελούν το 100% της καθαριότητας, το 100% της φύλαξης, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, περίπου 40% της διοίκησης, το 100% του συνεργείου συντήρησης των εγκαταστάσεων και ένα επίσης, αν όχι το 100%, όχι πολύ μεγάλο ποσοστό, της συντήρησης πρασίνου. Επίσης, το μισό προσωπικό της Λέσχης είναι επίσης εργολαβική υπάλληλη. Πράγμα που σημαίνει ότι σε περίπτωση που λείψουν για οποιονδήποτε λόγο οι υπάλληλοι του Πανεπιστημίου, την επόμενη μέρα του Πανεπιστημίου
καταρρύει, είναι
κλειστό. Διονύστηκε η όλη κατάσταση, περάσανε τα χρόνια, άλλοι προσπαθήσαν να λύσουν τις καταστάσεις, οι εργαζόμενοι περισσότερο κάνανε κάποιες προσπάθειες, κάποιες επαφές με το Υπουργείο, να δοθεί μια μόνιμη λύση. Αλλά δυστυχώς συνέχεια προσκρούαν σε μια πολιτική απόφαση που δεν έχει πάρθει ποτέ και μέχρι σήμερα. Και φτάσαμε σήμερα στο σημείο, τα λεφτά που παίρνει το Πανεπιστήμιο να μην φτάνουν και να μην μπορεί το Πανεπιστήμιο να λειτουργήσει.
Βασικά ο εργοδότης, ας πούμε, στις εργολαβίες, ποιος είναι ουσιαστικά, παίρνει το Πανεπιστήμιο κάποια χρήματα από το κράτος και τα δίνει σε εσάς ή υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι εργοδότης ιδιωτικός?
Το Πανεπιστήμιο προκυρήσει μειοδοτικούς ή αξιολογικούς διαγωνισμούς στον το χρόνο. Τώρα έχουν γίνει μειοδοτικοί, παλιότερα ήταν αξιολογικοί. Και προσπαθούσε να προσλάβει, ή μάλλον όχι προσπαθούσε, προσελάμβανε, ζητούσε μάλλον προσωπικό καθαριότητας και φύλαξης. Επειδή οι ανάγκες το απαιτούσαν, κάποιοι από το προσωπικό, είτε φύλαξη είτε καθαριότητας, προσλαμβάνονταν ως διοικητικοί υπάλληλοι γιατί υπήρχαν κενά. Κατά συνέπεια, να αγοράζει το Πανεπιστήμιο υπαλλήλους καθαριότητας και να χρησιμοποιούνται σαν υπάλληλοι γραφείου ή σε οποιασδήποτε άλλες υπηρεσίες. Γινόταν ο διαγωνισμός, μέσα στον διαγωνισμό αυτό υπήρχε το εργολαβικό όφελος του εργολάβου, υπήρχε το ΦΠΑ, πάντα υπάρχει, ας πούμε, το ΦΠΑ, και το ποσοστό δηλαδή που πλήρωνε το Πανεπιστήμιο παραπάνω από το κόστος των εργαζομένων ήταν περίπου 33%, όσο είναι και τώρα φυσικά. Το πρόβλημα ίσως των εργολαβίων, μάλλον οι εργολαβίες, θα μου πείτε τώρα ποιους εξυπηρετούσαν. Εξυπηρετούσαν το παλαιότερο πολιτικό σύστημα και το υπάρχον πολιτικό σύστημα, γιατί δεν έχει αλλάξει. Στην ουσία τι γινόταν, ας πούμε, γινόντουσαν κάποιοι διαγωνισμοί, αντιλαμβάνεστε με τους διαγωνισμούς ότι υπήρχαν διάφοροι ευνοούμενοι, είτε κυβερνητικοί είτε από άλλες πλευρές, που χρηματοδοτούσαν το πολιτικό σύστημα, είτε κάνανε διάφορες προσλήψεις αμφιβόλου, όχι αμφιβόλου, τέλος πάντων, οι οποίες έπαιρνε ένας βουλευτής, κάποιον εργολάβο και του βάζε 5, 6, 10, 15.
Ναι.
Αυτοί τώρα οι εργολάβοι, για να καταλάβετε, δεν έχουν δηλαδή δουλειές μόνο το πανεπιστήμιο, έχουν και αλλού δουλειές. Και έτσι συντηρούνταν όλη αυτή η κατάσταση και έφτασε μέχρι εδώ.
Εντάξει, μπαίνουν δηλαδή με λίγα λόγια κάποιοι με μέσο, μέσω του πολιτικού συστήματος κάποιοι στις εργολαβίες.
Εντάξει, και στις εργολαβίες. Εντάξει, τώρα όλο το πολιτικό σύστημα λειτουργούσε έτσι.
Εντάξει, ναι, προφανώς.
Δεν μπορούμε δηλαδή να κατηγορήσουμε τις εργολαβίες. Εδώ μπαίνανε μέσα μόνιμοι υπάλληλοι. Τώρα τις εργολαβίες δεν είναι.
Ναι, ναι, ναι.
Εγώ το έθεσα διαφορετικά. Ότι ένας εργολάβος που είχε, ξέρω εγώ, 30 δημόσια έργα, είχε παντού προσβάσεις. Έπαιρνε ένα τηλέφωνο, είχε και ιδιωτικά έργα. Και έβαζε, ξέρω εγώ, κάποιους υπαλλήλους.
Μάλιστα. Και να φτάσουμε σιγά σιγά στο τι γίνεται τώρα και να μας κάνετε μια ενημέρωση με τις κινητοποιήσεις δικές και τα προβλήματα που υπάρχουν τώρα, ρε παιδί μου, την τωρινή κατάσταση λίγο να δούμε.
Τώρα, για να καταλάβετε λίγο, θα πω ορισμένους αριθμούς για να καταλάβετε λίγο τα μεγέθη τα οποία παίζουν μέσα στο πανεπιστήμιο και τι κόστος καταλαμβάνουν οι εργολαβικές υπηρεσίες. Καταρχήν, η χρηματοδότηση που έπαιρνε από τον κρατικό προϋπολογισμό το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο πριν από 2 χρόνια, το 2010 ας πούμε, ήταν 45 με 46 εκατομμύρια ευρώ. Τότε, εκείνη την περίοδο, οι εργολαβίες ήταν περίπου στο 40 με 42% της χρηματοδότησης αυτής, δηλαδή κοστίζαν περίπου στα 21 εκατομμύρια ευρώ.
Mm-hmm.
Το 2011, με το που μπήκε για τα καλά η κρίση μέσα στην Ελλάδα λόγω του Δούνου του και της Τρόικα, η χρηματοδότηση ήταν μειωμένη κατά το μέσα στο πανεπιστήμιο και έφτασε να είναι περίπου στα 33 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία εκταμειώθηκαν και πήρε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 25. Σημαίνει δηλαδή ότι ούτως ή άλλως ήταν και μειωμένος δηλαδή σε σχέση με το 2010, αλλά δεν πήρε ούτε καν αυτά που είχαν υποσχεθεί και είχαν προϋπολογιστεί. Έγινε κάποια μείωση, αυτό που λέγαμε το λίπος, που όχι δεν ξέραμε, ξέρουν όλοι που πήγαινε, αλλά κανείς δεν μπορεί να μιλήσει. Έγινε μία μείωση στις εργολαβίες για να μπορέσει να ανταπεξέλθει και το πανεπιστήμιο και πλέον έχει φτάσει περίπου στα 16 εκατομμύρια ευρώ να είναι το κόστος των εργολαβικών. Όμως έγινε και μία περαιτέρω μείωση στον επόμενο προϋπολογισμό, δηλαδή το 2012, και έφτασε να είναι περίπου στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Για την ακρίβεια ήταν 28 και η τελευταία μείωση έγινε μία ή δύο μέρες πριν φύγει η Διαμαντοπούλου από το Υπουργείο και να αναλάβει ο Μπαμπινιώτης, επειδή αγαπούσε πολύ το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Έκοψε από όλα τα ΑΕΗ 4 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 3 ήταν από το Αριστοτέλειο. Κατά συνέπεια, αυτή τη στιγμή το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο να παίρνει 25 με 26 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση. Οι εργολαβικές εταιρείες που χρησιμοποιούν τους εργολαβικούς υπαλλήλους, δηλαδή εμάς, να χρειάζονται 16 εκατομμύρια μετά τη μείωση που έχει γίνει και να πρέπει να επιβιώσει με τα υπόλοιπα. Αυτό είναι πρακτικά αδύνατο. Τουλάχιστον από ό,τι μας έχουν πει οι Βρετανικές αρχές, θέλει τουλάχιστον 31. Και συν αυτό, το πρόβλημα δημιουργήθηκε επειδή δεν έχουν καν εκταμιευτεί αυτά τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι μας πληροφορούν από την Βρετανία, έχουν πάρει μόνο 17 εκατομμύρια.
Ναι, εσείς αυτή τη στιγμή, ας πούμε, τι αντίκτυπο έχει σε εσάς, ας πούμε, αυτή η συνθήκη? Ότι είστε απλήρωτοι, ας πούμε, για κάποιο καιρό? Βασικά είστε στην αβεβαιότητα, γιατί δεν ξέρετε πότε θα δοθούν χρήματα και αν θα δοθούν χρήματα.
Καταρχήν, οι συνέπειες που έχουμε υποστεί εμείς οι εργαζόμενοι εργολαβικοί είναι να έχουμε πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην πληρωμή των δεδουλευμένων μας. Υπήρξε μια μεγάλη καθυστέρηση στις τάξεις των 2 μηνών τον Γενάρη που μας πέρασε, το 2012. Το καλοκαίρι υπήρχε επίσης μια τρομερή καθυστέρηση των 3 μηνών, χωρίς να έχει καταβληθεί από τον εργολάβο πάλι ούτε καν το επίδομα αδείας, για άλλους 3 μήνες, 3,5 μήνες. Δηλαδή καλοκαίρι δεν κάναμε.
Ναι.
Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι είναι 2,5 μήνες απλήρωτοι και αντιλαμβάνεστε με όλα αυτά τα μέτρα, με τα χαράτσια και με τους φόρους, να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν ούτε καν στις βασικές τους ανάγκες.
Εντάξει, προφανώς είναι πολύ λογικό.
Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
Oh.
Και επιστρέψαμε, φτάσαμε στον τώρα, μιλάμε για 2,5 με 3 μήνες ότι είναι κάποιοι εργαζόμενοι απλήρωτοι. Όπως είπατε, όταν κλείσαμε το μικρόφωνο της φύλαξης, οι εργαζόμενοι δεν είναι απλήρωτοι.
Ναι, και σήμερα πληρώνονται, ως έχει σημαντική υποχρέωση ο εργολάβος. Ο άλλος εργολάβος δεν πληρώνει. Γιατί δεν έχει λεφτά και είναι παράνομο. Τα λέμε παράνομος, δηλαδή κανονικά να πρέπει και τα νέα να τον βάλει και όσοι προβλέπονται. Δηλαδή να τον βγάλει.
Είπαμε ότι είναι 4 οι εργολάβοι που βρίσκονται στο, που έχουν τοποθετηθεί έτσι που έχουν.
Ναι.
Και η υποχρέωσή τους είναι να πληρώνουν τους εργαζόμενους τους, τους πληρώνουν, δεν τους πληρώνουν τα επιθήτα.
Άσχετα αν έχουν πάρει λεφτά από το Πανεπιστήμιο, η υποχρέωσή τους είναι να μας πληρώσουν εμάς. Πράγμα το οποίο γίνεται μόνο με μια εργολαβία. Οι υπόλοιπες 3 δεν πληρώνουν.
Εντάξει, και καλό είναι να πούμε λίγο από πάνω κάποια πράγματα για το ποιόν, ας πούμε, των εργολαβιών, αν θέλετε, ας πούμε, να καταδείξουμε κάτι. Και να πούμε μετά και για το γιατί είναι σημαντικό οι εργολαβίες να μην βρίσκονται, ας πούμε, στα βυθίδα και τα...
Οι εργολάβοι, δηλαδή ο ένας εργολάβος, ας πούμε, για να καταλάβετε εδώ στο Αριστοτέλειο, ήταν παλιότερα υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αντιλαμβάνεστε το πως το ότι και να μην θέλει κάποιος να κάνει συνειρμούς αναγκαστικά.
Εντάξει, ναι, προφανώς.
Μπαίνεις σε τέτοιους συνειρμούς για να καταλάβετε λίγο τι συμβαίνει. Τώρα, ποιο θα είναι το κέρδος? Το κέρδος που θα έχει το πανεπιστήμιο σε περίπτωση που προσλάβει με μόνη και σταθερή δουλειά μέσα στο Αριστοτέλειο, θα είναι περίπου ένα 33-35% λιγότερο από αυτό που πληρώνει. Δηλαδή, αντί να δίνει 16 εκατομμύρια ευρώ, θα δίνει περίπου στα 10 με 11. Γιατί δεν θα πληρώνει καταρχήν το ΦΠΑ, το οποίο είναι 23% σήμερα, και το εργολαβικό όφελος, το οποίο είναι ένα μεγάλο ποσοστό που κοντεύει περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Στην ουσία το εργολαβικό όφελος είναι αυτό που πάει στην τσέπη του εργολάβου, έτσι?
Ναι, ναι, είναι αυτό που βγάζει ο εργολάβος για να κάνει, δηλαδή τον ταβαντζλίκι που παίρνει για να κάνει αυτή τη δουλειά.
Μάλιστα. Δηλαδή ο εργολάβος έχει κάποιους εργαζόμενους και λέει στο πανεπιστήμιο ότι εγώ θέλω τόσο για να κάπως, δηλαδή πως η λογική υποτίθεται ποια είναι.
Ότι αυτό, δεν υπάρχει,
κάνω μια εταιρεία, ας πούμε, η οποία προσλαμβάνει εργαζόμενους τάδε και τους βάζω να δουλεύουν στο τάδε μέρος.
Θες να τους νοικιάζει, ας πούμε.
Ναι, είναι ισχύστη μορφή ενοικίασης εργαζομένων. Δηλαδή το να πάρει κάποιος να νοικιάσει έναν εργαζόμενο σε μια ιδιωτική εταιρεία, εκεί δεν ξέρει, ίσως να έχει κάποια βάση. Να μην θέλει να φορτωθεί μια εταιρεία εργαζόμενους και να τους παίρνει περιστασιακά για όποτε θέλει. Αυτή τη στιγμή μιλάμε. Καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες μέσα στο πανεπιστήμιο. Δουλεύουμε με συνεχές ωράριο, πολλοί εργαζόμενοι επί 25 χρόνια, και δεν βλέπω τον λόγο να μην έχουμε άμεση σχέση με το πανεπιστήμιο.
Ναι, αφού τα ποσοστά είναι τεράστια και αν σταματήσεις να δουλεύει το πανεπιστήμιο θα καταρρεύσει. Τα ποσοστά τα είπαμε και προηγούμενα, φυσικά είναι λογικό να μονιμοποιηθούν. Να περάσουμε τώρα στις κινητοποιήσεις που έχετε ξεκινήσει να κάνετε και το τι προγραμματίζετε και πώς βλέπετε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Και τι κινητοποιήσεις και τι θα κάνετε εσείς από μεριά σας. Και αν έχετε δει κανένα φως, ας πούμε, ότι κάτι θα...
Οι κινητοποιήσεις που έχουν ξεκινήσει είναι περίπου πριν από 2,5 εβδομάδες. Ξεκινήσανε με κάποιες τάσεις εργασίας στην αρχή. Κλιμακώσαμε τις κινητοποιήσεις με απεργία και φτάσαμε στο έσχατο σημείο να κλείσουμε και να κάνουμε κατάληψη το κτίριο διοίκησης του Επιθήτα. Μήπως και μπορέσουμε και πιέσουμε και λυθεί αυτό το πρόβλημα. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε φως. Το Υπουργείο κάνει σαν να μην υπάρχει η όλη κινητοποίηση. Δεν αγγίζει καθόλου το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε κάποιες επαφές με το Υπουργείο, τους επισημάναμε το πρόβλημα, μιλήσαμε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον κύριο Κυριαζή, οποίος μας κατανόησε, μας είπε ότι θα δώσει λεφτά, δεν υπάρχουν όμως αυτή τη στιγμή, λέει,
ναι, ναι,
και θα περιμένει να πάρουν τη δόση από την Τρόικα για να τα δώσουν. Όσον αφορά για τη θεσμική λύση, ήταν πάρα πολύ θετικός, αλλά στο φινάλε τίποτα. Από λόγια έχουμε χορτάσει.
Εντάξει, προφανώς.
Από λόγια έχουμε χορτάσει και όχι πρώτη φορά. Και άλλες
και πολλά χρόνια.
Και πολλά χρόνια, ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, σήμερα είχαμε συνέλευση, αποφάσισαμε να συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις, να μπορέσουμε να ενημερώσουμε, να βγει στον κόσμο, για να καταλάβει ο κόσμος ότι το πρόβλημα δεν είναι αμυγός και μόνο δικό μας των εργαζομένων, είναι και πρόβλημα του Πανεπιστημίου. Αν σήμερα ή αν αύριο, ίσως μια εβδομάδα, καταγγελθούν οι δικές μας συμβάσεις, το Πανεπιστήμιο είναι υποχρεωμένο να κλείσει.
Υπάρχει τέτοια περίπτωση, ας πούμε, να απολυθείτε εσείς και να προσλάβει με νέες συμβάσεις με νέες συμβάσεις ο εργολάβος?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή το αν λειτουργεί το Πανεπιστήμιο είναι επειδή δεν έχουν καταγγελθεί συμβάσεις.
Mm-hmm.
Την παρούσα στιγμή το Πανεπιστήμιο αγοράζει χωρίς να έχει λεφτά στον προϋπολογισμό του, αν αυτό λέει κάτι. Αυτό φυσικά είναι μια πολιτική πράξη που δεν έχει κανέναν αντιπρίτανη. Έχει πάρει το ρίσκο, όπως και του καταλογιστούν τα λεφτά, αλλά δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Δεν ξέρω αν θα συνέφερε εμάς ο εργαζόμενος να καταγγείλει τις συμβάσεις. Ίσως το πρόβλημα τότε θα γινόταν καλύτερα ορατό, κλείνοντας το Πανεπιστήμιο. Δηλαδή θα καταλαβαίνανε πλέον ότι είμαστε απαραίτητοι. Όχι ότι τώρα δεν το καταλαβαίνουν, αλλά στο Υπουργείο προσπαθούν να ρίξουν τον μπαλάκι στην Βρετανία. Η Βρετανία προσπαθεί να το ρίξει στο Υπουργείο. Ο εργολάβος στη μέση δεν κάνει τίποτα.
Mm-hmm.
Δηλαδή είμαστε στη μέση χωρίς να υπάρχει φως από πουθενά. Mm.
Απλώς υπάρχει σαν σενάριο, ας πούμε, να καταγγελθούν οι παλιές συμβάσεις για να προσληφθεί, ας πούμε, πιο χαμηλούς μισθούς, ας πούμε, νέοι εργαζόμενοι? Αυτό παίζει σαν σενάριο?
Όχι, αυτό. Όχι. Τουλάχιστον η Βρετανία μας έχει διαβεβαιώσει ότι δεν θα προχωρήσει κάτι τέτοιο. Αν και δεν βλέπω το λόγο, γιατί το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι θέμα χρηματοδότησης. Και άλλος να πάρεις πρέπει να τους πληρώσεις.
Ναι.
Και άμα δεν έχεις λεφτά, με τι να πληρώσεις.
Mm-hmm. Μάλιστα. Και εσείς προχωράτε, ας πούμε, θα συνεχίσετε προφανώς να...
Ναι, αυτή τη στιγμή η απόφαση που έχουμε πάρει, οι αποφάσεις μάλλον που παίρνουμε, είναι για συνεχόμενες 48 ώρες απεργίες. Οι απεργίες, αυτό είναι το ευχάριστο για εμάς, για την κινητοποίηση, το ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό συμμετοχής, δηλαδή κοντεύει μέχρι και το 90-95%. Ήδη μέσα στο Πανεπιστήμιο άρχισε να γίνεται ορατό το πρόβλημα που έχει σχέση με την καθαριότητα, και θα συνεχίσουμε μέχρι να δικαιωθούμε, που δικαίωση για μας φυσικά δεν θα είναι μια χρηματοδότηση για να βγάλουμε τη χρονιά, αλλά μια θεσμική λύση με μια νομοθετική ρύθμιση η οποία θα λέει ότι θα έχουμε άμεση σχέση με το Πανεπιστήμιο.
Επίσης να πούμε ότι έχει δημιουργηθεί, ας πούμε, υπάρχει κάποιος αλληλέγγυος κόσμος και μια πρωτοβουλία αλληλεγγύης για τους εργαζόμενους της εργολαβίας που κάνει συνέλευση, αν θυμάμαι καλά, κάθε Δευτέρα στις 6 ώρα στην Βρετανία. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο?
Λοιπόν, εμείς από μέρους μας, ως εργαζόμενοι, ζητούμε τη συμπαράσταση όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας. Υπάρχει μια πρωτοβουλία φοιτητών η οποία έχει βοηθήσει προς σε εμάς τους εργαζόμενους, και θα θέλαμε και περαιτέρω τη βοήθειά τους να μπορέσουμε να περιφρουρήσουμε για την απεργία και να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε και τους και τις δουλειές για τις οικογένειές μας, αλλά και για την λειτουργία του Πανεπιστημίου.
Έχει γίνει, ας πούμε, καμιά προσπάθεια προσπασίας?
Ναι.
Έχει τοποθετηθεί, ας πούμε, κανένας μηχανισμός προστασιακός μέχρι τώρα?
Έχει γίνει. Υπήρξαν κάποια κρούσματα τα οποία βγήκαν ως πρωτοβουλίες κάποιων φοιτητών να καθαρίσουν το Πανεπιστήμιο. Εγώ, αν η συγκεκριμένη πρωτοβουλία γινόταν υπό άλλες συνθήκες, θα τους έδινε και συγχαρητήρια. Αλλά όταν κάποιος κινητοποιείται για να έχει τη δουλειά του για να μπορέσει να ζήσει στην οικογένειά του και κατ' επέκταση για να λειτουργήσει στο πανεπιστήμιο, έχω την εντύπωση ότι αυτό μόνο ζημιά κάνει και τίποτα άλλο. Mm-hmm. Τώρα, αν αυτοί οι φοιτητές οραματίζονται το μέλλον τους να πηγαίνουν να καθαρίζουν πρώτα τους χώρους του πανεπιστημίου και αργότερα να πηγαίνουν να κάνουν μάθημα.
Ήταν μια συγκεκριμένη παράταξη, ας πούμε.
Για να λέμε την πλήρη αλήθεια, δεν μας είπαν ότι ήταν ανεξάρτητοι, ότι ήταν πρωτοβουλία που κάνανε από μόνοι τους. Ορισμένοι το καταλάβανε, ορισμένοι δεν το καταλάβανε. Εν πάση περιπτώσει, μόνο ζημιά κάνουν, όχι μόνο στην κινητοποίηση και στο ίδιο το πανεπιστήμιο.
Mm-hmm, ναι.
Εγώ τους είπα έτσι σε μια συνάντηση το ότι αν καταγγελθούν οι συμβάσεις μας μέσα σε ένα. Σε μια-δυο εβδομάδες δεν θα έχουν ούτε αυτήν την ευκαιρία, ούτε να μπορούν να μπουν μέσα στο πανεπιστήμιο για να καθαρίσουν.
Εντάξει, και δεν είναι αυτός ο σκοπός, έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να, δεν θα καθαρίσει το πανεπιστήμιο, ας πούμε, ούτε τζάμπα, ούτε. Εντάξει, δεν είναι φιλανθρωπία, είναι ότι είναι η δουλειά κάποιων ανθρώπων και απαιτούν, ας πούμε, να την κάνουν και να παίρνουν χρήματα από αυτό.
Εντάξει, η φιλανθρωπία δεν είναι.
Προφανώς.
Και επειδή ορισμένοι θα πούνε ότι. Ξέρω εγώ, οι άνθρωποι θέλουν να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι με μισθούς παχυλούς κλπ. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, να σας μιλήσω εγώ συγκεκριμένα για τον εαυτό μου, που εγώ αντιπροσωπεύω και το 80% των εργαζομένων εδώ μέσα, ότι δεν είναι ούτε οι ψηλά αμοιβόμενοι, ούτε οι προνομιούχοι που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Εγώ, ας πούμε, είμαι παντρεμένος, έχω 14 χρόνια προϋπηρεσία, με δύο παιδάκια και παίρνω 760 ευρώ. Μιλάμε για τέτοιους μισθούς, όχι για τίποτα περισσότερο.
Mm-hmm. Μάλιστα. Αν έχετε να προσθέσετε κάτι, μπορείτε
να προσθέσω.
Κλείσουμε.
Ζητούμε τη συμπαράσταση όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας και από τους καθηγητές και από τους φοιτητές και από τους υπόλοιπους υπαλλήλους του ΑΠΙΘΙΤΑ που δεν πληρώνονται από το μέτρο, στο μέτρο που έχουμε πληγεί εμείς, μιλάω για τους διοικητικούς, αλλά αυτοί πλήττονται φυσικά από άλλα πράγματα, τις μειώσεις που τους έχει υποβάλει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη για όλη αυτή την αναστάτωση που γίνεται αυτή τη στιγμή, αλλά να είναι σίγουροι ότι γίνεται και για αυτούς. Δεν γίνεται μόνο για εμάς.
Ναι, προφανώς, συγγνώμη δεν χρειάζεται.
Ζητούμε συγγνώμη και την κατανόηση, όπως επίσης την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή τους.
Mm-hmm. Ωραία.
Something behind my eyes. I can look at I swear when the spirit blows all over and all through in my wretched bones, and you look for nothing. Except to be by my side, love. I've seen you in the river before God and man, held by the holy hand of winter and brought low by winter's holy hand. Thank you.
Yeah.
συμπληρώσουμε κάποια πράγματα για τη λέσχη, ας πούμε, και σιγά σιγά να κλείσει και η ενημερωτική. Όπως θέλουν τα παιδιά βασικά, ό,τι θέλουν να πούνε, δεν υπάρχει κανένα.
Η λέσχη, πέρυσι τουλάχιστον από όσο είσαι θέση να γνωρίζω, και αυτή είχε υποχρηματιστεί, όπως είχε γίνει και το υπόλοιπο το απειθήτα. Ο λόγος που αυτή τη στιγμή λειτουργεί η λέσχη είναι η εταιρεία αξιοποίησης. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, εκτός από τον τακτικό προϋπολογισμό, έχει και την εταιρεία αξιοποίησης, η οποία έχει αρκετά αποθεματικά, αυτή τη στιγμή έχει στην ακτή. Χρησιμοποιήθηκαν λεφτά της εταιρείας αξιοποίησης για να γίνει βιώσιμη. Από του χρόνου, με την ίδια χρηματοδότηση, δεν βλέπω ούτε η λέσχη να λειτουργεί. Είναι ένα πρόβλημα που θα το δούμε μπροστά μας.
Οπότε μιλάμε ουσιαστικά για συνολικά ότι το Πανεπιστήμιο αντιμετωπίζει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και είναι θέμα λειτουργίας. Δηλαδή μπορεί να μην συνεχίσει, ας πούμε, να λειτουργεί αν ο προϋπολογισμός δεν πάει στα...
Υπό τις υπάρχουσες συνθήκες το Πανεπιστήμιο πάει για κλείσιμο. Δηλαδή αν ένας άνθρωπος έπρεπε να διαχειριστεί μόνο αυτά τα χρήματα που τους δίνανε χωρίς να πάρει από κάπου αλλού λεφτά και τα λοιπά, θα έπρεπε να κλείσει. Μπορεί να λειτουργήσει. Όταν λέμε δεν μπορεί, υπάρχει ένα κόστος λειτουργίας. Αυτό το κόστος λειτουργίας, από ό,τι τουλάχιστον μας λένε οι Βρετανικές αρχές, είναι 31 εκατομμύρια ευρώ και με μια θεσμική λύση. Όταν σου δίνουν 25 και 16 στοιχίζουν οι εργολαβικοί, πάλι είναι αδύνατον. Αδύνατον να λειτουργήσει.
Μάλιστα.
Αυτά από εμάς, δεν έχουμε να ρωτήσουμε κάτι άλλο, νομίζω. Εσείς, αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι.
Να έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι το
κάποια
ιδιαίτερο.
Κάποια κινητοποίηση που έχετε, αν έχετε πραγματίσει κάτι.
Αυτήν την εβδομάδα, λοιπόν, τώρα, Τρίτη, αύριο θα κάνουμε μια παράσταση διαμαρτυρίας από όλους τους εργαζόμενους και όσους φοιτητές θέλουν φυσικά μπορούν να συμμετέχουν. Θα περάσουμε από σχολή σε σχολή για να ενημερώσουμε τον κόσμο για το όλο πρόβλημα, τουλάχιστον δηλαδή η πανεπιστημιακή κοινότητα να είναι πλήρως ενημερωμένη για το πρόβλημα. Την Τετάρτη έχουμε ένα, ας το πούμε, μια εκδήλωση αλληλεγγύης με ένα μουσικό σχήμα. Όσοι θέλουν φυσικά είναι καλεσμένοι για να το παρακολουθήσουν, για να μαζέψουμε κάποια χρήματα για κάποιες ευπαθείς ομάδες, οι οποίοι δυστυχώς είναι αρκετοί άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι έχουν πληγεί και βρίσκονται στα όρια της ανέχειας.
Πού θα γίνει?
Θα γίνει μπροστά στην Βρετανία. Θα υπάρχει ένα συγκρότημα που θα παίξει κάποια ρεμπέτικα.
Από εργαζόμενους.
Ναι, από τους ίδιους εργαζόμενους θα παίξουν βασικά.
Να, ωραία.
Ναι. Και την Πέμπτη τι είχαμε?
Την Παρασκευή έχουμε την πορεία.
Ναι, την Παρασκευή, 11 η ώρα, υπάρχει πορεία προς το Υπουργείο, στην οποία θα συμμετέχουμε οι εργαζόμενοι, οι φοιτητές. Θα είναι μια ιδιόμορφη πορεία, μήπως μπορέσουμε να κερδίσουμε και τα μέσα ενημέρωσης, γιατί και αυτά μας έχουν αποκλείσει από όλη την διαδικασία. Όλα τα δημοσιεύματα είναι κατευθυνόμενα από κάπου και όλα στρέφονται κατά και του Πανεπιστημίου και κατά των εργαζομένων.
Εντάξει, έχουμε δει, είπαμε και τα πρόσφατα στην αρχή, ότι
πάντα έτσι ήταν τα καθεστωτικά μέσα κατευθυνόμενα.
Ναι. Το διαπιστώσαμε κι εμείς.
Όταν ο ίδιος ιδιοκτήτης έχει και την εταιρεία, έχει
μπορεί
και
να είναι και εργολάβος.
Εντάξει, τότε κάτι νομίζω ότι δεν είναι.
Και αν δεν είναι εργολάβος, είναι πελάτης του εργολάβου μέσω.
Ωραία. Λοιπόν, όποιος θέλει να συμμετάσχει, προφανώς είναι.
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δώσατε να βγάλουμε προς τα έξω το πρόβλημα. Και εύχομαι να δοθεί μια λύση και για το Πανεπιστήμιο αλλά και για τους εργαζόμενους.
Εντάξει, εμείς βγάζουμε, ας πούμε, αγώνες που προκύπτουν. Ό,τι άλλο θέλετε μπορείτε να έρθετε, ό,τι ώρα θέλετε να πείτε ό,τι θέλετε. Ελπίζουμε να πάνε και εμείς όλα καλά.
Και καλή συνέχεια στον αγώνα.
Καλή συνέχεια στον αγώνα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας.
I say